Папа выказаў духоўную лучнасць са сваімі землякамі, які пацярпелі ў апошнія дні ад ліўневых дажджоў. Францішак з болем даведаўся пра сур'ёзную шкоду, выкліканую ў многіх правінцыях Аргентыны. Ён напісаў спецыяльны ліст да старшыні мясцовага епіскапату краіны арцыбіскупа Хасе Марыі Арансэда. У краіне эвакуяваны больш за 7 тысяч чалавек, тысячы дамоў разбураны. «Прашу цябе, дарагі брат, пераказаць слова маёй блізкасці тысячам людзей, змушаным да эвакуацыі. Многія з іх страцілі ў імгненне ўсё, што мелі – дом, рэчы, сямейныя рэліквіі, плён самаахвяравання і шматгадовай працы», – напісаў святы отец. «Я хацеў бы суправаджаць малітвай словамі падтрымкі біскупаў, святароў і вернікаў многіх парафій, якія ў гэтыя моманты патрэбы імкнуцца быць бліжэй да свайго народа, а таксама ўладу, установы і валанцёраў, каб праз супрацоўніцтва ў духу адзінства сведчылі ўсім пацярпелым ад гэтага стыхійнага бедства братэрскую салідарнасць», гаворыцца ў лісце папы да старшыні епіскапату Аргентыны, якая пакутуе ад разбуральных наступстваў моцных дажджоў.